Fredon flotillak herritarren berotasuna jaso du Bilbon gazara abiatu baino lehen. Kepa Ugarte Martiarena. Fredon flotillako kideek badakite ez dagoela bermatuta gazara iristea. Hala ere, itsasoratu gara nabarmendu dute. Izan ere, elkartasun ontzidiak antolatzea beharrezkotzat jotzen dute ekintzaileek Palestinak behar baitu begiratzen, salatzen eta jarduten jarrai dezagun. Gazara iristeaz gain, arreta berriro gatazka horretan jartzea da abiatu duten flotilaren helburuetako bat. Gazara abiatu aurretik Europako hainbat portu bisitatzen ari dira eta asteartera arte Bilbon izango dira. Boikotatu Israel, Palestina askatu oihuen artean dozenaka herritarrek ongi etorria egin diote kate itsasontziko eskifaiari Bilbon. Israelek Gazan ezarritako blokeoari aurre egitea helburu duen ontzidi berriko ontzietako bat da hori eta asteartera arte izango da itsasmuseumen. Egonaldi horren ostean, Bigora, Galizia, Lisboara, Portugal, Belez Malagara, Espainia eta Deniara herrialde katalanak joango da kate. Gero, Italian egingo du geldialdia Sizilian eta handik Gazara joan zuzenean beste hainbat itsasontzirekin elkartu ostean. Kate abuztuaren 17an irten zen Bristoldik Ingalaterra eta Irlandan, Alemanian eta Frantzian egin ditu geldialdiak. Hori guztia handala bi itsasontziarekin hasi zen kanpaina baten barruan. Beste ontzi hori maiatzaren 14an irten zen Suediatik eta ekainaren 15an Norvegiarako bidea hartu. Gero, Danimarkatik igaro da. Andala bi ere Bilbora iristea zen asmoa, baina ezin izango du bidaiatzen jarraitu matxura baten ondorioz. Antolatzaileek nabarmendu dute funtsezko bi fasetan banatzen dela flotilaren misioa eta horietako lehena dela Europako kontinenteko portuak zeharkatzea gizarte zibila mobilizatzeko. Horiek horrela herritarrak deitu dituzte Bilboko itsasadarraren ezkerraldean, Portugaleteko mareometroan eta eskuinaldean Getxoko txurrukakaian batzera eta Palestinako banderak astindu eta bengalak piztera. Kate itsasontzia Bizkaia zubiaren azpitik igarotzen laguntzeko. Aldi berean, Bilbotik abiatu den bizikleta martxa bat ezkerraldetik joan da Bizkaia zubiraino eta eskuinaldetik eskifaiari lagundu dio Bilboko itsasmuseumeko zabalguneraino. Dozenaka herritar elkartu dira eta orezko aurreskua, dantza palestinarrak eta ongietorri hitzak ez dira falta izan. Besteak beste, Amets Arzailusen bertsoak eta txinparta batukadaren musika doinoak entzuteko aukera izan dute ekintzaileek eta bildutako lagunek. Ekitaldiak Bilbon. Asteartera arte Bilboko itsasmuseumen izango da kate itsasontzia eta ez da ekitaldirik faltako. Bihar, solasaldi bat egingo dute arratsaldeko 5etan museoaren sarreran. Teresa Aranguren kazetariak, Koldo Alzola ekintzaileak eta Fouad Baker abokatu palestinarrak parte hartuko dute. Azoka palestinarra ere izango da. Geroago, arratsaldeko 7etan, kontzertua egingo dute La Furia eta La Basurrap kantariek Folloute partitaldearekin batera. Asteleen goizean, prentxaurrekoa egingo dute. Eta, asteartean, agur egingo diote kate ontziari. Besteak beste Euskal Herriko bi kazetarik, horietako bat berriakoa, bidaiatuko dute flotilako kideekin bigoraino.